1 Timoteo nadung 5, kebanga 1. Anu tuak pebunu keke. Gengi yadamung yo edepeso nga dema kugo nga gereago mi amima ubea midima manga yo edeanne ifiso yo edepesena. Nga medak busin yeni dakmuna fuga yenea ubangina midima anganne ifiso ayemmebesena. Amma nga yada yeni nongoga anganne siria imongo ayemmebesena. Nga naruang yeni naimfuga yene anganne siria imongo herega petia femanu ayemmebesena.
Kebanga 3.
Nga hoce.
Nga hoce memefi nina pa kedae pebunga nang yeni ewehehe ayemema mefi yemebisia. Anu nga hoce mong ye nambara forago me esa forago kefudeu yenau ine warawara hoce nina hengareng amige dea ua mebisia. Yeneng ifia ma nongoman fo nina turung po yemebisia. Faka imongo anu tua kifu ngereude.
Nga hoce mongo memefi akpa tembu ake ma anutungo mefi miudea negen seri ma hajin tofona numu kefude. Anu nga hoce mong sebiak songo moda ande ye ine sebi ugen sa kede nga uba here ugen ine homeme ake de. Nga hoce yenea yoa imo ngi nga seriango ede yununa deu yenea uba kukwe nari mi fingeru de.
Ngi mong ye sa tosofora yenengare mi angande nga yengena nongomang nga damuna fora ifingo mi gare yunu deu ye negenegen si nga bi wama faka mangana ama bange monu na ngi nga anutumi negemidae ye ni fera yunu ma faka mangana anude.
Kebanga 9. Ua kwebu manau. Anu nga hoce monge kifaya 60 bi fera hema ngi mogua nga kefe ya kpasa nga hoce yenea kibiu arengebeso nga. Ama anga memea gombu nga fede imo ngi nga sasabango bi hen negen ankege. Imo yofi, ye nambara fora gombu nga yenengaren ankefe nga ngi nga edopedo ayemme kefe ama ngi nga kwetia haningina jua ayemme kefe. Ye ngi nga ebifu kege meseri yunu kefe ama ngi nga mefi yunu dea nasomo mi uku kefe.
Nga hoce afo engen kedaengo ke yene akpa areng imo hai mi ohobesena. Yeni Kristo mozongina tiu ngi a songo mongo negema ngi fu kembeso angede. Yeni wara yoa jegege imo wama yoa fu makwe ma ebi mefi gegede. Ama yeni oyong ke ma ama yugu kenkegede. Nga imo sakpa yeni ifingo yoa gube kisang ama kwone nga yoa goa yene avia me dede aso mi amanu imo sifu degede.
Imo ama nga hoce afo engen kedaengo yenea negema aren yofi faiba moda bisia. Yene ngi mongo mema sabat mefigema amangina garenge bisia. Yeni ifi ange ngabafungina kedae yene yoa mangana deyem megedea sing nari mi mefigegede.
Nga hoce goa yeni simbi segema satam modage. Nga negenegen singo nga kedae yenea amau nga hoce goa kedaeu yene hei mefi ayem mege. Kwebun yene aru ebi mi finge beso. Kwebun yene nga hoce makwekwea memefi ngina kwa yombong kedae yeni ine heimefi ayem mebisia.
Kebanga 17. Ua bung yem mebeso nga. Ngi enara habu gombunga ngenengaren angem mema ua ngina meandae yeni ebehehi ayem mema ua bung yem mebeso nga. Yeni yoa dekperagima edekwu angem mema ua toa mema kedae yene ano negen si bisia. Mitikibingo imu a yofi dede.
Burumakango wit sebera kweti udea uatua mema wit witia utima yere geande. Imu a dumbe nga mi jegebesena. Nga uangi yeni uanginango uabungina mefi gebeso imu ngo ngere ude.
Ama mongo ngi enara mong yoa fu faibeso nga negen udeu ngeni yoa imu hepu akpa mi negembisia. Ngi yokang me harebe ngo yoa imu a hepu ange mege imu a yoa imu negembisia. Yeni ngi nga yenea kifu koposi mefi gege deu ngeng ifingo ngi nga yenea kifu demeting seria ayemena ngi nga tosea yeni ifi hemma yena ukeke ngina isingege de. Ni anutu nga Yesu Kristo ama angero me ising yunu yunu ya yenea kifu yoa imo moda na dea seria edegudue.
Ge ifingo negeung yua mi debesena me monde monde mi ambesena. Nga mariga ngi nga yenea witiu bi faima mi kene inu besena. Ngi nga yenea koposifu mi torokwe besena. Ge kwetia ke besena. here kiki nga hafai homa angengande imwa dokute sa mi nebesena ge ine herega ama wain kapia ne ifingo nebesena
kebanga 24 ngi nga fakangina ngo moda yunude ngi goa yene a koposi didi ubi fede yene yoafu bi engede nga goa yene a koposi sufu sufu fede yene yoafu ngade engede ngo ifi isongo angameme gombu nga goa yagu didi ufede nga angameme gombu nga goa yagu didi umi fede imo kema sufu sufu nari imi feude.